Heinäkuun 16. päivästä 1950 oli suunniteltu kaikkien aikojen karnevaalia. Tuon päivän oli määrä jäädä Brasilian historiaan, kun maa voittaisi ensimmäisen jalkapallon maailmanmestaruutensa. Ei tarvittu muuta kuin tasapeli Uruguayta vastaan M-turnauksen loppusarjan päätösottelussa Rio de Janeiron Maracanã-stadionilla. Vain tasapeli, ei muuta. Pelkkää 90 minuutin muodollisuus, sitten Brasilia olisi campeão. Kunniamarssi oli sävelletty mestareille valmiiksi, lehtien etusivut oli painettu etukäteen. Pelaajille oli annettu kultakellot mestaruuden kunniaksi, ja pelipäivänä kaikki Rion silmää tekevät halusivat henkilökohtaisesti onnitella tulevia mestareita.
Näin Jari Ekberg kuvaa kirjassaan, kuin taivasta koskettaisi brasilialaisten tunnelmia ennen vuoden 1950 MM-kisojen Brasilia-Uruguay-ottelua. Hieman myöhemmin kuulemme, miten ottelussa sitten kävi. Kuten ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa jo kuulimme, edelliset jalkapallon MM-kisat oli siis pidetty Ranskassa 1938. Toisen maailmansodan vuoksi jalkapallon MM-kisoissa oli siis 12 vuoden tauko. Sotavuosienkin aikana jalkapalloa oli toki pelattu, mutta MM-kisojen tapaisen kansainvälisen turnauksen järjestäminen oli tietenkin mahdotonta. Ja sodasta pahoin kärsineissä maissa myös jalkapallon taso oli laskenut. Tästä ja vuoden 1950 kisoista meille kertoo jalkapallon MM-kisojen historian perehtynyt tietokirjailija Jari Ekberg.
Sotavuosina jalkapalloa yritettiin pelata, jos vain mahdollista oli. Tietenkään mitään turnauksia ei pystytty järjestämään, mutta maat pelasivat harjoitusotteluita, ystävyysotteluita sen mukaan, miten mahdollista oli. Miten esimerkiksi saatiin pelaajia rintamalta. Moni pelaajahan joutui tietysti sotaan. Ja kentillä nähtiin sitten tietysti liittolaisten keskinäisiä otteluita, että tietenkään vihollismaat eivät voineet jalkapallossa kohdata, mutta esimerkiksi Saksa pelasi omia liittolaisia vastaan suhteellisen säännöllisesti, ja sitten tietysti puolueettomat maat, Ruotsi ja Sveitsi, pystyivät pelaamaan melko säännöllisesti maaotteluita.
Oliko taso jollakin tavalla heikentynyt, kun sota oli vienyt paljon pelaajia?
Sodan jälkeen tietysti sodasta pahiten kärsineet maat olivat luonnollisesti vähän takamatkalla, ja sitten vastaavasti sodasta suhteellisen vähällä selviytyneet maat, esimerkiksi Ruotsi, eli 50-luvulla tietynlaista kultakauttaan, koska heitä sota ei ollut sillä tavalla häirinnyt, niin he olivat sitten 50-luvun alkuvuosina vahva eurooppalainen jalkapallomaa, ja tietysti Etelä-Amerikassa oli pystytty pelaamaan säännöllisesti, niin sieltä tuli sitten myös kovia tekijöitä 50-luvun mittaan. Mutta yleisesti turnauksen lähdettäessä näkyi poliittinen tilanne myös sikäli, että esimerkiksi Neuvostoliitto ei halunnut osallistua, ja he sitten kielsivät näiden satelliittivaltioiden osallistumisen, ja sen myötä moni merkittävä maa sitten joutui jäämään pois. Esimerkiksi Unkari olisi ollut erittäin vahva mestariehdokas, mutta he eivät voineet osallistua. Ja Saksa oli luonnollisesti suljettu kansainvälisen toiminnan ulkopuolelle. He eivät saaneet osallistua jalkapallotoimintaan. Ja Italia oli kärsinyt sitten vuoden 1949 Torinon joukkueen lentoturmasta. He olivat menettäneet käytännössä puoli maajoukkuetta. Eikä Italiallakaan sitten sen takia ollut parasta mahdollista joukkuetta lähettää Brasiliaan.
No, Englanti oli kumminkin sentään tällä kertaa, ensimmäistä kertaa mukana. Minkälaisella asenteella he lähtivät peleihin?
Englanti vihdoin viimein katsoi, että nyt on sopiva aika osallistua mukaan. Ja Englanti tietysti ainakin omasta mielestään oli edelleen se joukkue, mihin kaikkia muita piti verrata. Mutta varmasti he olivat tosissaan mukana, mutta se valmistautuminen ei varmasti ollut ihan sellaista, että he pelasivat muun muassa Pohjois-Amerikassa harjoitus- ja ystävyysotteluja vielä juuri ennen kisoja ja osittain myös kisojen aikana. Osa pelaajista oli erillisellä kiertueella. Englannin turnaushan muistetaan tästä shokeeraavasta tappiosta Yhdysvalloille, jonka ei pitänyt missään muodossa olla mahdollinen. Englantilaiset olettivat, että he voittaisivat ottelun mennen tullen, ja sitten kun sinä päivänä kaikki mahdollinen meni pieleen, niin tuloksena oli yllättävän 0-1 tappio. Ja loppujen lopuksi Englanti sai sitten lähteä kotiin jo alkulohkojen jälkeen. Tämä oli jalkapallon kotimaalle melkoinen shokki.
No miksi kisat olivat Brasiliassa?
Kisat oli käytännössä pakko myöntää Etelä-Amerikkaan, koska Eurooppa oli raunioina. Ei olisi helposti löytynyt sopivaa järjestäjämaata. Ja toinen syy on tietysti se, että oli Etelä-Amerikan vuoro, koska oli jo pelattu kaksi edellistä turnausta Euroopassa. Brasilia halusi myös osoittaa omaa kehittymistään maana, jolloin MM-kisat tarjoaa tietysti suuren näyttöpaikan maailmalle osoittaa, että miten maalla menee.
No Brasilian kisoja varten tämä pelisysteemi oli uusittu, että millä tavalla?
Nyt haluttiin päästä eroon tästä 30-luvun cup-järjestelmästä, jonka ongelma oli se, että jos hävisi ensimmäisen ottelun, niin kisat oli sitten pelattu. Ja eikä ollut kauheasti järkeä siinä, että tehtiin taas vaivalloinen matka Atlantin toiselle puolelle, ja sitten jos olisi ensimmäinen ottelu hävitty, niin olisi saanut lähteä saman tien takaisin kotiin. Haluttiin enemmän pelejä, ja sitä kautta tietysti myös saatiin lisää tuloja otteluista, eli se oli myös järjestäjille taloudellisesti kannattava päätös. Ja sitten ainoan kerran pelattiin tällainen loppusarja, eli turnauksessa ei ollut loppuottelua ollenkaan, vaan jokaisen alkulohkon voittaja eteni 4 joukkueen loppusarjaan, jossa sitten kaikki pelasivat kaikkia vastaan, ja siitä eniten pisteitä kerännyt sitten kruunattiin mestariksi. Kävi tietysti sillä tavalla sopivasti, että viimeiseen otteluun Brasilia ja Uruguay olivat mestaruudessa vielä kiinni, eli siitä voi periaatteessa puhua loppuotteluna.
Niin, no mitenkäs siinä oikein kävi, että
Brasilialla oli kisojen suurimmat paineet. Brasilia oli oikeastaan ylivoimainen mestarisuosikki. Se oli koko kansan vaatimus, että Brasilia voittaa ensimmäisen mestaruutensa. Ja tähän ratkaisevaan otteluun lähdettäessä Brasilialle riitti tasapeli viimeisestä ottelusta. Uruguay ei siihen mennessä ollut esiintynyt mitenkään erityisen vakuuttavasti, toisin kuin Brasilia, joka oli loppusarjassa murskannut Espanjan 6-1 ja Ruotsin 7-1. Mutta sitten nämä paineet ja tällainen yleisön ja median luoma myllerys siinä ottelun ympärillä, kun Brasilian pelaajia jo etukäteen onniteltiin mestaruudesta, niin ilmeisesti olivat sitten vähän liikaa, ja Uruguay paineettomana pääsi sitten yllättämään. Ja Brasilia meni ottelussa 1-0 johtoon, mutta Uruguay osasi sitten käsitellä tämän tilanteen taitavasti. Ensin se tasoittivat ottelun 1-1, ja sitten 11 minuuttia ennen loppua Uruguay vastasi yhdestä urheiluhistorian suurimmista ihmeistä, kun he onnistuivat tekemään 2-1 voittomaalin ja veivät sitten toisen maailmanmestaruutensa.
Maracanãn stadion hiljentyi, vai mitä tapahtui oikein?
Kyllä, tästä on uruguaylainen kirjailija Eduardo Galeano on kuvailut, että stadionilla oli korvia huumaava hiljaisuus. Eli se oli Brasilialle suuri shokki, että mestaruutta ei tullutkaan. Siitä aiheutui melkoinen maan suru. Tätä tapahtumaa on Brasiliassa verrattu jopa Hiroshiman atomipommiin. Kesti pitkään ennen kuin Brasilia pääsi tästä tappiosta yli. Että he eivät pelanneet esimerkiksi 2 vuoteen yhtään maaottelua. Heidän piti muun muassa paidan värit vaihtaa, koska tämä vanha valkoinen paita, siitä tuli epäonnen symboli. Ja sen takia Brasilia nykyään pelaa keltaisissa paidoissa, koska he halusivat muun muassa tällä tavalla ohittaa tämän suuren kansallisen tragediansa.
Kesällä 2014 MM-kisat pidetään nyt toista kertaa Brasiliassa. Ohjelmasarjan edellisessä osassa puhuimme jo jalkapallon syntyvaiheesta. Kuten ohjelmassa todettiin, aikanaan jalkapalloa pelattiin monilla hyvin erilaisilla säännöillä, ennen kuin Englannin jalkapalloliiton FA:n syntymisen myötä vuonna 1863 lajille laadittiin yhtenäiset säännöt. Seuraavien 150 vuoden aikana jalkapallon säännöt ovatkin sitten muuttuneet hämmästyttävän vähän. Jalkapallon sääntöjen kehittymisestä meille kertoo urheilutoimittaja ja tietokirjailija Juha Kanerva.
Kokonaisuutena voidaan sanoa, että jalkapallon säännöt on muuttuneet 150 vuoden aikana erittäin vähän. On tehty hyvin hillitysti muutoksia, johon on ehkä liittynyt se, että säännöistä on vastannut ennen kaikkea brittien edustajat. Heillä on tämmöinen International Board ollut niin kuin sääntökomiteana, ja aikanaan myös FIFA hyväksyi, että britit ikään kuin hoitavat tämän sääntöpuolen. Nykyään tämän muun maailman edustus siinä on vähän vahvempi, ja se ehkä myös näkyy siinä, että nykyään muutetaan ehkä vähän nopeammalla aikataululla ja vähän reagoidaan trendeihin ja modernisaatioon vähän pikaisemmin kuin joskus aikaisemmin. Mutta semmoisia olennaisia muutoksia tuolta historian lehdiltä, niin kyllähän tämä paitsiosääntö on tietysti semmoinen, joka on ihan keskeinen, että ihan silloin alkuun ensimmäisessä säännössä 1866 pelattiin vielä niin kuin rugbyn tapaan siten, että palloa ei saanut syöttää ollenkaan eteenpäin. Niin kuin tiedetään, että rugbyssähän sitä pitää sitä palloa heittää taaksepäin tai samalla linjalla. Mutta sitten hyvin nopeasti siinä 1860-luvun lopussa siitä luovuttiin ja sallittiin eteenpäin syöttäminen, mutta sitä rajoitettiin siten, että maalin ja hyökkäävän pelaajan välissä piti olla kolme puolustavan joukkueen pelaajaa. Se sääntö eli aika pitkään, kunnes sitten 1920-luvulta huomattiin, että siitä hyökkäämisestä oli tullut vaikeampaan. Maalimäärät putosivat ja pelistä tuli vähän tylsää. Ja 1925 muutettiin sitä sääntöä, että siellä hyökkääjän ja maaliviivan välissä tarvii olla enää kaksi pelaajaa, mikä yleensä tarkoitti sitä, että maalivahti ja toinen pelaaja, yleensä siis kenttäpelaaja. Se saattoi olla myös kaksi kenttäpelaajaa. Ja se muutti pelin luonnetta olennaisesti, ja yksi ensimmäisiä tätä, tai siihen järkevästi reagoinut, oli legendaarinen Arsenalin valmentaja Herbert Chapman, joka tajusi hyödyntää sitä oikein ja menestyksellisesti, ja hän loi Arsenalista sen ajan huippujoukkueen, ja vähitellen muut joukkueet oppi myös ja osasi reagoida, mutta se oli se sääntö, jolla sitten pelattiin pitkään niin hartaasti ja joka on edelleenkin pääsääntöisesti voimassa, että sitä on nyansoitu myöhemmin, ja ensin sallittiin, että sai olla rinnalla hyökkääjä pelaaja, ja sitten 2000-luvun aikana on muuttunut tämä paitsiotulkinta, että siellä paitsioasemassa saa olla pelaajia, jos he eivät vaikuta peliin, mikä on tehnyt sitten tästä säännöstä hyvin tulkinnanvaraisen. Ja etenkin siinä alkuvaiheessa, kun kaksi tulkintaa eli ikään kuin päällekkäin, niin oli tilanteita, jotka näytti katsojan silmään hyvin oudolta.
No missä vaiheessa aikanaanhan pelaajia ei saanut vaihtaa? Että missä vaiheessa tämä vaihto-oikeus on?
Sekin on yllättävän tuore ilmiö. Toki ennenkin sai niin sanotusti lääkärin luvalla vaihtaa, että jos joku pelaaja loukkaantui niin vakavasti, että hän tyyliin, että meni sääriluu poikki, niin saatettiin korvata. Vasta oikeastaan 1960-luvulla herättiin siihen, että tämä tilanne on kestämätön, kun toinen joukkue voi potkia hajalle toisen joukkueen parhaat pelaajat ilman, että nämä pystyy korvaamaan niitä. Ja klassinen esimerkki on Brasilian taiturin Pelen runteleminen 1966 Englannin MM-kisoissa, jonka jälkeen tämä asia nousi. Ja ehkä silloin vielä se, että silloin televisio oli yleistynyt siinä määrin, että kymmenet miljoonat, jopa sadat miljoonat ihmiset näki niitä pelejä, jolloin se teluminen saavutti tietysti erilaisen laajuuden. Ja tämän seurauksena 60-luvulla otettiin käyttöön vaihtomiehet. Ensin yksi, sitten kaksi. Ja tämä kaksi vaihtomiestähän säilyi hyvin pitkään. Että sitten 80-luvulla sallittiin kolmas vaihto.
Milloin nämä keltaiset ja punaiset kortit ovat sitten tulleet?
Joo, itse kortithan on hyvin tuore ilmiö myöskin ja osuu vähän tähän samaan ajankohtaan. Ja tässäkin tämä televisioelementti on osin niin kuin merkitsevää. Että siihen asti tuomarit lähinnä huomauttivat tai varoittivat suullisesti pelaajia, mutta eihän sellaiset niin kuin huomautukset välity, ei välttämättä isolla stadionilla edes katsomoon, puhumattakaan sitten kotikatsomoon televisioiduissa peleissä. Että joku tuomari puhui jollekin jotain, että eihän tavallinen katsoja voi tietää, mitä se sanoi ja mitä se tarkoitti. 1970 MM-kisoissa kortit olivat ensimmäisen kerran käytössä arvokisoissa. 60-luvulla niitä oli sitten jo kokeiltu. Että ne tosiaan osuu tähän samaan muutokseen.
Jatketaanpa sitten taas MM-kisojen historiaa. Kuten edellä oli jo puhetta, vuoden 1950 turnaus oli ensimmäinen, jolloin myös lajin syntymämaa Englanti oli mukana. Mutta silti sieltä puuttui monta hyvää jalkapallomaata, kuten kaikista edellisistäkin kisoista. Seuraava MM-turnaus Sveitsissä 1954 oli ensimmäinen, josta voidaan sanoa, että kaikki parhaat joukkueet olivat mukana. Jari Ekberg.
Sveitsin kisat oli ensimmäiset, joihin saatiin käytännössä kaikki suuret mestarisuosikit mukaan. Suurimpia suosikkeja, tai oikeastaan ainoa suosikki Sveitsin turnaukseen oli Unkari, joka oli 50-luvun alussa ollut Euroopan kenttien ylivoimainen hallitsija. Unkari oli pelannut 4 vuotta ilman tappioita. Ja odotettiin, että Unkari voittaa maailmanmestaruuden ja edellisenä syksynä Unkari oli käynyt antamassa englantilaisille opetuksen Lontoossa, kun se oli kutsuttu pelaamaan tällaista ottelua, joka Englannissa sitten nimettiin vuosisadan otteluksi. Ja Unkari pääsi tietyllä tavalla yllättämään Englannin taktisesti ja Unkari voitti loppujen lopuksi 6-3. Ja oli ensimmäinen mannermainen joukkue, joka onnistui hakemaan voiton Englannista. Ja tätä on pidetty suurena virstanpylväänä.
Ketkäs ne olivat ne Unkarin legendaarisimmat pelaajat?
Unkarin joukkue oli ennen kaikkea Ferenc Puskasin ja Nándor Hidegutin joukkue. Puskas legendaarisena maalintekijänä oli joukkueen kasvot, mutta taktisesti Nándor Hidegutin pelaaminen eräänlaisena keskushyökkäjänä tai keskikenttäpelaajana oli tämä suuri taktinen muutos, mikä oli muun muassa Englannin yllättänyt täysin. Ja tämä oli siihen aikaan niin erilaista, että muut joukkueet eivät kerta kaikkiaan tienneet, miten Unkaria vastaan olisi pitänyt pelata.
Oliko se myös edelleenkin tätä Tonavan koulukunnan tiivistä lyhytsyöttöpeliä?
Kyllä unkarilaisilla oli piirteitä tällaisesta taitoon perustuvasta jalkapallosta, että se vaati pelaajilta paljon tietysti taitoa, mutta toinen piirre oli myös sitten tämä tietynlainen taktinen vallankumous, minkä he olivat keksineet. Ja tietysti tässä on tavallaan nähtävissä myös niin kuin sosialismin tai tällaisen sosialistisen järjestelmän piirteitä, että Unkari keskitti huippupelaajat tiettyihin seuroihin ja sitä kautta kun he pelasivat, harjoittelivat yhdessä, niin myös maajoukkueesta tuli erittäin vahva.
No näissä kisoissa tehtiin varsin paljon maaleja, että mistähän se johtuu?
Yksi syy oli tietysti Unkari itse tähän maalintekoon, että Unkari teki valtavasti maaleja. Se oli melkeinpä liukuhihnatyötä, miten Unkari niitä takoi. Mutta sitten myös monissa muissa otteluissa nähtiin paljon maaleja. Keskiarvo oli reippaasti yli 5, mikä on siis tuplaten siihen, mitä nykyään nähdään. Ja osasyy on varmasti tässä taktiikassa, että oltiin vähän niin kuin aikakausien rajoille, että osa joukkueista pelasi vielä näillä vanhoilla taktiikoilla ja systeemeillä, ja osa, kuten esimerkiksi Unkari, oli keksinyt jotain uutta. Ja tietysti tällainen hyökkäävän jalkapallon ideologia oli vahvasti mukana. Eli silloin vielä ajateltiin, että voittaja on se, joka tekee enemmän maaleja, eikä se, joka päästää vähiten maaleja. Mutta yksittäistä syytä maalijuhlaan on tietysti vaikeampi sanoa.
Televisioitiinko silloin vielä vuonna 1954 jo ottelut?
Sveitsin kisat oli ensimmäiset, josta saatiin muutamia otteluita televisioitua. Muistaakseni 9 ottelua lähetettiin, mutta televisiohan oli mediana silloin vielä huomattavan paljon pienempi kuin nykyään, että monet seurasi otteluita lähinnä sitten radion välityksellä.
Unkari oli aikamoinen suosikki, mutta myös Uruguay oli näyttänyt voimansa, oli pelannut 11 peliä MM-kisossa tappiotta ja tosin oli aika monta kertaa ollut poiskin, mutta mitäs nyt tällä kertaa tapahtui?
54 oli Uruguaylle tällainen viimeinen suuruuden aika. Uruguaylla oli erittäin vahva joukkue, joidenkin mielestä jopa parempi kuin 4 vuotta aikaisemmin Brasiliassa. Jos olisi pitänyt nimetä yksi potentiaalinen uhka Unkarille, niin se olisi ollut ehdottomasti Uruguay. Ja Uruguay kohtasi sitten Unkarin välieräottelussa, jota pidettiin tällaisena moraalisena loppuotteluna, kun oli kaksinkertainen maailmanmestari ja sitten 4 vuotta tappiotta pelannut Unkari. Ja siitä myös tuli sitten suuri jalkapallonäytös. Loppujen lopuksi Unkari oli sitten hieman parempi. Uruguay pani Unkarin todella tiukalle, kenties tiukemmalle kuin yksikään aikaisempi vastustaja. Mutta Unkari oli loppujen lopuksi sitten kovempi ja voitti ottelu jatkoajalla 4-2.
Ja loppuottelussa sitten tuli vastaan Länsi-Saksa, ja tämä on tietyllä tavalla myös yksi näitä legendaarisimmista loppuotteluista, että mitä siinä oikein tapahtui.
Loppuottelu oli MM-kisojen historian suurimpia ihmeitä. Että loppuottelusta on puhuttu Bernin ihmeenä, kun Unkari oli odotetusti loppuottelussa, mutta sitten Länsi-Saksa, joka oli lähtenyt turnaukseen täysin ulkopuolisena. Kukaan ei odottanut Länsi-Saksalta yhtään mitään. Oli pieni ihme jo se, että saksalaiset pääsivät loppuotteluun. Ja sitten kun Unkari meni 8 minuutissa 2-0 johtoon, niin sitä oli helppo pitää selvänä pelinä, että Unkari tulee mestaruuden viemään. Mutta saksalaiset osoittivat sitten kunnon asennetta, että he eivät missään nimessä suostuneet luovuttamaan. Länsi-Saksa hilasi itsensä 2-2 tasatilanteeseen ja se aiheutti Unkarissa tietynlaista hermostuneisuutta. Unkarilaiset tajusivat, että tänään he vihdoin viimein voivat kenties hävitä. Unkari painosti ja loi maalipaikkoja taas melkein liukuhihnalta, mutta maalia ei vaan syntynyt. Ja sitten 6 minuuttia ennen loppua Saksa pääsi iskemään vastahyökkäykseen ja Helmut Rahn iskemään tämän legendaarisen voittomaalin saksalaisille.
Tätähän on spekuloitu aika paljon sen jälkeenkin ja saksalaisia on syytetty muun muassa, että he käyttivät jotain dopingia puoliajalla.
Kyllä, tästä dopingista heräs puheita jo aika pian sen ottelun jälkeen. Muun muassa Ferenc Puskas syytti saksalaisia dopingista ja sen myötä tähän jäi pitkäksi aikaa tällainen varjo. Ja se tiedetään, että saksalaiset olivat jonkinlaisia ruiskeita saaneet, mutta oliko niissä dopingaineita vai oliko niissä vain jotain vitamiineja, kuten jotkut väittivät, niin siitä ei kai totuutta saada selville. Mutta viime aikoina on tehty tällaisia paljastuksia, että siellä olisi ollut pervitiini-nimistä doping-ainetta, jota muun muassa oli sotilaille annettu, jotta he jaksaisivat, kestäisivät rasituksia paremmin. Mutta totuus ei ole selvinnyt ja voi olla, että ei koskaan selviäkään.
Niin, Unkari tosiaan kärsi tämän shokkitappio. Että mitä siellä Unkarissa oikein tapahtuu näiden kisojen jälkeen?
Loppuottelun tappio oli unkarilaisille ja Unkarin kansalle suuri järkytys ja kansa raivostui siitä, että pelaajat eivät pystyneetkään sitten voittamaan maailmanmestaruutta. Ja ensimmäistä kertaa sosialistisessa järjestelmässä unkarilaiset uskalsivat sitten lähteä kaduille osoittamaan mieltään. Ja Unkarin joukkue palatessaan Sveitsistä jouduttiin sitten piilottamaan hetkeksi aikaa eräiseen pikkukaupunkiin, ettei heidän olisi Budapestissa tarvinnut kohdata tätä kansan raivoa. Ja tästä on esitetty arveluja, että nämä vuoden 54 tapahtumat oli jonkinlainen esinäytös vuoden 56 kansannousulle. Kun kansa uskalli osoittaa mieltään, niin 56 oli sitten helpompi nousta järjestelmää vastaan.
Sveitsin jälkeen seuraavat kisat 4 vuotta myöhemmin pidettiin jälleen Euroopassa. Tällä kertaa naapurimaassamme Ruotsissa, joka oli 1950-luvulla noussut jalkapallomaiden eliittiin. 50-luvun loppu oli myös aikaa, kun televisio alkoi tulla mukaan kisoihin. Tästä lisää kertoo Jari Ekberg.
Televisio teki jonkinlaista läpimurtoa siinä mielessä, että nyt saatiin lähetettyä otteluita jo joka päivä. Kaikkia otteluita ei vieläkään televisioitu, mutta yksi per päivä. Ja se näkyy sitten muun muassa siinä, että ruotsalaiset meni ostamaan televisioita ja se näkyy sitten tyhjinä katsomoina, että kaikki ottelut ei keränneet kovinkaan kaksisia katsojamääriä. Että jos televisiosta oli tarjolla mielenkiintoisempi ottelu, niin sitten moni teki valinnan tämän televisio-ottelun puolesta.
No millä tavalla jalkapallo oli edellisistä kisoista, Sveitsin kisoista, niin kuin tämän Unkarin vaikutuksesta muuttunut?
Unkari oli opettanut muulle maailmalle sen, että oli pakko alkaa ajatella taktisesti eri tavalla. Eli oli pakko keksiä jokin vastalääke tähän Unkarin taktiikkaan. Ja edelleen pelattiin tällaista tietynlaista vanhanajan jalkapalloa, aika avointa peliä, mutta muun muassa nämä peliryhmitykset oli muuttunut, eli tällaiset vanhat jo ennen sotia käytössä olleet taktiikat oli käytännössä haudattu ja oli otettu askel kohti näitä modernimpia taktiikoita. Esimerkiksi Brasilia oli ottanut Unkarin taktiikoista opiksi ja toi tämän kuuluisan 4-2-4-järjestelmän, joka sitten osoittautui hyvinkin tehokkaaksi pelitavaksi.
Niin, Ruotsi oli isäntämaa, että minkälainen Ruotsin taso oli jalkapallossa?
Ruotsi oli 50-luvulla eräänlaisessa kultakaudessa. Ruotsilla oli erittäin paljon pelaajia Euroopan huippuliigoissa, mikä tietysti oli vuosikymmenen alkupuolella haitanut sikäli, että kun heitä ei sitten sieltä saatu, eikä Ruotsi oikeastaan halunnutkaan ammattilaisia maajoukkueeseen. Mutta 58 vuoteen mennessä Ruotsi oli menettänyt niin monta huippupelaajaa Euroopan suuriin liigoihin, että heidän oli pakko hyväksyä tilanne ja ottaa ammattilaiset takaisin maajoukkueeseen. Ja Ruotsi kävi sitten hakemassa muun muassa Italiasta monta huippupelaajaa joukkueeseensa, ja Ruotsilla oli erittäin iskukykyinen joukkue kotikisoissa.
No Brasilia toi sellaisen erään 17-vuotiaan nuoren miehen nimeltä Edson Arantes do Nascimento mukaan, eli siis tunnettu paremmin nimellä Pele, että miten hän on itse muistellut Ruotsin kisoja?
Pele itse kuvasi tätä tilannetta elämäkerrassaan niin, että hän oli hyvin hämmentynyt, kun hän juoksi ensimmäistä kertaa MM-otteluun kentälle, ja sitten hän ajatteli, että mitä hän yleisö on tästä mieltä, että monet on varmasti hämmentyneitä siitä, että siellä on tämmöinen nuori hintelä musta poika kentällä, ja sitten hän pelkäsi, että yleisö olisi raivoissaan siitä, että MM-ottelusta tehdään pilaa vanhemmalla kentälle tällainen nuori pojan kloppi. Mutta Pele ei siitä sitten juurikaan häkeltynyt, vaan hän teki saman tien kansainvälisen läpimurtonsa 17-vuotiaana. Hänestä tuli MM-kisojen historian nuori maalintekijä.
Nämä Ruotsi ja Brasilia olivat myös loppuottelussa, että miten siinä kävi?
Loppuottelussa Ruotsi tietysti isäntämaana oli tai odotti paljon, ja he laskivat sen varaan, että jos he pystyisivät yllättämään Brasilia heti ottelun alussa, niin heillä olisi hyvät mahdollisuudet. Brasilia oli siihen asti pelannut niin hyvin, että sitä oli perusteltua pitää loppuottelun suosikkina. Ja Ruotsi onnistuikin tekemään nopeasti avausmaalin, mutta Brasilia ei siitä mitenkään sitten häkeltynyt. Pele muun muassa on muistellut tilannetta niin, että tilanne ei Brasilia saanut hermostuvaan, vaan sai heidät järkiinsä. Ja Brasilia alkoi pelata omaa peliään, ja siitä sitten alkoi myös maaleja tulla, ja tasaiseen tahtiin Brasilia vei ottelua ja voitti lopulta 5-2.
No Brasilialle tuli ensimmäinen mestaruus.
Tämä oli Brasilian kansainvälinen läpimurto, että 8 vuotta sitten he olivat jo hyvin lähellä mestaruutta, mutta vasta nyt se sitten onnistui, ja Ruotsista alkoi oikeastaan tällainen Brasilian valtakausi, että seuraavista, tai tästä kun otetaan 4 kisat, 58, 62, 66, 70, niin niistä Brasilia onnistui voittamaan 3. Että Brasilia nousi kyllä jalkapallon supervallaksi Ruotsin MM-kisojen myötä. Brasiliaan liitetään aina nämä tietynlaiset kauniin pelin ihanteet, ja se on osittain Ruotsin kisojen perua.
Ja
Kisat olivat siis naapurimaassamme Ruotsissa, jossa jalkapallo jo varhain sai merkittävän aseman. Suomessa jalkapallo ei oikeastaan koskaan ole saanut samanlaista asemaa, vaikka Suomeenkin jalkapallo tuli jo 1800-luvun loppupuolella. Tähän seikkaan on suojeluskunnalla oma merkityksensä, kuten kohta kuulemme. Jalkapallon tulosta Suomeen kertoo nyt urheilutoimittaja Juha Kanerva.
Reitti on pitkälti sama kuin monessa muussakin maassa, eli ulkomaalaiset kauppalaivat, ennen kaikkea brittiläiset kauppalaivat, jotka vierailivat Suomen satamakaupungeissa 1800-luvun lopulla, toivat pelin suomalaisten nähtäville kokeiltavaksi, toivat pelivälineitä. Toinen väylä täälläkin oli opinahjot, erityisesti Manner-Euroopassa tai Englannissa vierailleet. Voimistelun opettajat olivat nähneet sitä peliä pelattavana, ehkä hankkineet palloja, opettivat koululaisille, yleensä pojille. Esimerkiksi Sortavalan seminaarissa on pelattu jo 1880-luvulla. Helsingin kouluista on tietoa, että palloa on potkittu 1870-luvulla. Ei ole kauhean tarkkoja kuvauksia siitä, minkä tyyppisestä pelistä oli kyse. Todennäköisesti oli kyse tällaisesta jalkapallon ja rugbyn sekamuodosta. Tiedetään, että monissa tämmöisissä vapaa-palokuntien kesätapahtumissa tai muissa potkittiin palloa, mutta ne saattoivat olla tämmöisiä pituuspotkukilpailuja, eli sparkkapollen, kuka potkaisee pisimmälle. Et se ei välttämättä ollut semmoista joukkueiden kesken pelaamista, kuten me sen ymmärrämme. Mutta sitten 1890-luvulla ryhdyttiin perustamaan seuroja ja pelaamaan niin kuin vähän tiiviimmin. Toki kenttäolosuhteet, varusteet oli hyvin alkeellisia. Ei ollut ruohokenttiä, ei ollut kunnollisia maaleja. Se muistutti todellakin semmoista koulupihapeliä 1900-luvulle asti. Se oli sen näköistä koulupoikafutista niin sanotusti.
Pesiytyykö se enempi kaupunkeihin kuin maaseudulle?
Joo, kyllä näin voidaan sanoa, ja tämä tietysti vähän liittyy tähän niin välineisiin, varusteisiin, esikuviin, malleihin, että siellä sisämaakaupungissa oli vaan niin kuin huomattavan vähemmän, paljon vähemmän tarjolla niin kuin mallia siitä, että mikä tämä on. Että varmasti oltaisiin pelattu enemmän, jos olisi joku tuonut niitä palloja tai näyttänyt, että tämmöinen peli on olemassa. Että tosiaan nämä satamakaupungit ja nämä tietyt oppilaitoskaupungit, kuten Sortavalla, niin oli edelläkävijöitä.
No ilmeisesti jalkapallo ja pesäpallo hieman kilpailivat lajeina keskenään, että minkä takia tämä pesäpallo maaseudulla nimenomaan veti sitten?
Joo, tässä tullaan ihan mielenkiintoiseen tämmöiseen kysymykseen ja saadaan ehkä tämmöinen vastaus siihen, miksi Suomi on tietynlainen poikkeama kansainvälisessä yhteisössä liittyen jalkapallon statukseen urheilulajien joukossa. Niin itsenäisessä Suomessa, eli sisällissodan jälkeen 1920-luvun alussa, kun meidän koululaitoksen, mutta ennen kaikkea suojeluskuntalaitoksen urheilua linjattiin tai urheilukoulutusta linjattiin, niin oli tämmöinen linjariita kahden hyvin vahvan persoonan välillä. Eli Lauri Tahko Pihkala oli vankka pesäpallomies, pelin kehittäjä, pelin ideoija, luoja ja myös tietynlainen strategi sillä ajatuksella, että pesäpallo on maanpuolustuksen jatke. Siinä toimitaan kuten sodassa. Ja sitten oli toinen suosittu joukkuepeli, pallopeli, jalkapallo. K.E. Levälahti, toinen merkittävä suojeluskunta henkilö ja nimenomaan urheilumies siellä. Ja he kävivät sitten tämmöisen niin kuin keskinäisen kädenväännön siitä, että kumpi laji valitaan suojeluskuntien joukkueen lajiksi. Ajateltiin, että ei voida niin kuin harrastaa kaikkea, pitää rakentaa niin kuin yhdet kentät, on ne sitten jalkapallokenttiä tai pesäpallokenttiä, ja hankkia välineet, varusteet yhteen lajiin. Ja Pihkala voitti tämän taiston, Levälahti joutui taipumaan, ja siten Suomen suojeluskunnissa ja osin sitten myös armeijassa, sotaväessä, todellakin harrastettiin pesäpalloa, pelattiin pesäpalloa, se opetettiin kaikille. Jalkapalloa pidettiin sitten vähän niin kuin vääränä lajina, ja sitä ei hirveästi arvostettu. Ja kyllä tämä vaikutti sitten lajin leviämiseen tuonne Sisä-Suomeen, ja kyllä mä väittäisin, että esimerkiksi verrattuna Ruotsiin tämä päätös hidasti meidän niin kuin jalkapallokulttuurin kehittymistä kymmenillä vuosilla. Ja sitä hintaa maksetaan edelleen.
Jalkapallo oli kuitenkin ennen tuota 1920-lukua saavuttanut Suomessa jo jonkinlaista suosiota, sillä palloliitto perustettiin vuonna 1907. Suomalaiset pelasivat jo 1900-luvun alussa maaotteluita ja osallistuipa Suomi vuoden 1912 Tukholman olympialaisiinkin, eikä lainkaan huonoin tuloksi. Juha Kanerva.
Jo seuraavana vuonna palloliiton perustamisesta 1908 haluttiin pelata ensimmäinen miesten maaottelu Ruotsia vastaan. Ja semmoinen oli suunnitelmissakin. Ongelmahan oli vähän semmoinen kenttätilanne, että Helsingissä ei ollut juurikaan niin kuin jalkapallolle luotuja kenttiä, vaan oli nämä koulujen kentät ja sitten oli pari puistoa, joissa pelattiin. Ja ensimmäiset turnaukset pelattiin Kaisaniemen puistossa, niin sanotulla isolla kentällä. Mutta siinä oli se ongelma, että siinä oli niin isoja puita, että niiden isot oksat ulottui sinne pelikentän puolelle. Ja kun haettiin sitten FIFalta lupaa pelata maaottelu Ruotsia vastaan, niin FIFA epäsi sen luvan. Mä en tiedä vieläkään, että miten he kontrolloi sen, miten he saattoivat tietää niin varmasti, että nämä puut ulottuvat niin pitkälle kentälle tai peittävät niin kuin osan pelialueesta. Ja se peli jäi pelaamatta silloin 1908, mutta toteutui sitten 3 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1911 Suomi pelasi juuri valmistuneella eläintarhan urheilukentällä ensimmäisen maaottelunsa Ruotsia vastaan.
Ja seuraavana vuonna Suomi pelasi jo Tukholman olympialaisissa.
Joo, tämä kilpailutoiminta niin kuin tihentyi hyvin nopeasti. Maaotteluja ei pelattu paljon vuosittain, koska todellakin etäisyydet oli pitkiä ja matkat oli kalliita ja niin edelleen, mutta elettiin vähän olympiahuumaa ja sinne lähti tietysti Suomesta hyvin paljon urheilijoita, painijoita, yleisurheilijoita, naisvoimistelijoita ja niin edelleen. Ja lähti myös jalkapallojoukkue, joka kävi ensin Moskovasta hakemassa vauhtia harjoituspelissä ja lähti sitten mukaan turnaukseen. Ja kaikkien hämmästykseksi pärjäsi siellä erittäin hyvin, eli selviytyi yllättäen 4 parhaan joukkoon ja pelasi sitten pronssiottelussa. Hävisi sen selvin numeroin, jäi 4:nneksi, mutta täytyy muistaa, että se oli sen ajan merkittävin jalkapalloturnaus. Siellä oli kuitenkin mukana maailman huippumaat amatööritasolla, että toki niin kuin Englannin ja Itävallan parhaat ammattilaiset oli poissa, mutta siellä oli hyvä Italian joukko ja siellä oli hyvä hollantilainen joukko ja se 4. sija oli ihan kunniakas.
Tämä Tukholman olympialaisten 4. sija on edelleen Suomen miesten jalkapallojoukkueen paras sijoitus arvokisoissa. Sen jälkeen Suomi on ollut olympiajalkapallossa mukana 3 kertaa, 1936 ja 1952 Suomen maajoukkueen tie katkesi cup-muotoisissa kisoissa heti ensimmäiseen otteluun. Vuonna 1980 Moskovan olympialaisissa Suomi voitti alkulohkossaan vain 1 ottelun ja karsiutui jatkosta. EM- ja MM-kisoihin Suomen miesten joukkueelle tunnetusti koskaan vielä päässyt mukaan. Mutta jatketaanpa sitten taas MM-kisojen historiaa. 2 viimeiset kisat olivat olleet Euroopassa, joten vuonna 1962 oli taas Etelä-Amerikan vuoro. Tällä kertaa kisat myönnettiin Chilelle ja tätä päätöstä kritisoitiin paljon. Jari Ekberg.
Suurin syy oli siinä, että Chilen painoarvo kansainvälisessä jalkapallossa oli ollut aika vaatimaton siihen asti. Ihmeteltiin, että miksi kisat pitää myöntää tuonne maailman ääriin. Jos katsotaan Euroopasta, niin siellähän on käytännössä tuolla maailman äärissä. Ja tämä oli eurooppalaisille vaikea pala, mutta nyt oli Etelä-Amerikan vuoro järjestää kisat ja Argentiinaa ei katsottu siinä poliittisessa tilanteessa sopivaksi, niin sitten kisat myönnettiin Chileen.
No sääntöjä muutettiin sillä kertaa, eli millä tavalla?
Nyt oli helpotettu joukkueiden urakkaa sillä tavalla, että aikaisemmin, jos alkulohkoissa oli joukkueet jääneet tasapisteisiin, oli pelannut uusinta ottelun. Ja nyt tästä luovuttiin ja sen sijaan ratkaisevaksi tekijäksi tuli sitten tasapisteissä olevia joukkueiden maalisuhde. Mikä tarkoitti sitten sitä, että esimerkiksi 2-1 oli maalisuhteena parempi kuin 3-2. Maalisuhdehan on eri asia kuin maaliero. Ja se taas johti sitten siihen, että puolustusvoittoinen peli oli tärkeä, koska oli tärkeää olla päästämättä maaleja. Ja sen myötä sitten Chilen kisoissa pelattiin aika negatiivista jalkapalloa. Oltiin hyvin kaukana tästä 50-luvun maalijuhlista. Nyt lähdettiin otteluihin lähinnä tappion välttäminen mielessä, että hyökkäävästä jalkapallosta ei kovin paljon tietoa näissä kisoissa kyllä ollut.
No, tällä kertaa oli sitten mukana paljon näistä sosialistisista maista joukkueita.
Joo, Neuvostoliitto tuli mukaan Ruotsiin 58 ja tässä 60-luvun alussa tämä Itäblokki muutenkin oli jalkapalloillisesti aika vahva, mikä näkyy muun muassa EM-kisoissa 60. Ja näissä kisoissa oli sitten Tsekkoslovakia pääsi loppuotteluun asti, Jugoslavia oli välierissä ja sen lisäksi muun muassa Bulgaria pääsi ensimmäistä kertaa mukaan, että näihin todella liittyy tällainen Itäblokin aika vahva panos. Myös Unkari ja Neuvostoliitto luonnollisesti oli vahvoina joukkoina mukana.
No, tällä kertaa sitten isäntämaa Chile, vaikka painoarvo ei ollutkaan kovin suuri, niin pääsi välieriin. Ja edellisellä kerralla Ruotsi oli ollut loppuottelussa, että ilmeisesti kotikisossa todella on apua näissä MM-kisoissa.
Chile nautti kisojen ajan tällaisesta hurmoksesta, kun kotiyleisö eli vahvasti joukkueen takana, jolloin se tietysti kantaa joukkuetta pidemmälle, kun olisi ehkä syytä olettaakaan. Ja Chile todella, joka aikaisemmin ei ollut pärjännyt kovinkaan kaksisesti kansainvälisillä kentillä, niin ylsi nyt sitten pronssimitaleille asti.
No, miten siellä Chilessä sitten tapahtui, kun välieräpaikka tuli? Niin?
Se oli Chilelle tietysti suuri kansanjuhla ja jokainen voitto aina niin kuin antoi aihetta entistä suurempiin juhliin. Ja tämä oli Chilelle siinä mielessä ainutkertainen tapahtuma.
No, loppuottelussa oli kumminkin sitten Brasilia vastaan Tsekkoslovakia. Että mitä tapahtui?
Brasilia oli kisojen ylivoimainen ennakkosuosikki, ei vähiten vuoden 58 tapahtumien pohjalta. Nyt Pelé oli loukkaantunut turnauksen alkupuolella, hän ei pystynyt pelaamaan, mutta joukkue oli silti äärettömän vahva. Ja Garrincha oli nyt sitten tämä suuri turnauksen tähti. Ja Tsekkoslovakia oli edennyt loppuottelua ehkä hiukan yllättäenkin tällaisella vähän puolustusvoittoisemmalla pelillä. Mutta loppuottelussa Tsekkoslovakian aseet sitten oli aika nopeasti syöty, vaikka he menivät ottelussa johtoon, niin Brasilia oli loppujen lopuksi kuitenkin omaa luokkaansa ja vei vähintäänkin ansaitun mestaruuden.
Että jos vetäisit yhteen näitä vuoden 62 jalkapallon MM-kisoja, niin mikä leimasi tätä jalkapalloa?
Kisoja leimasi tämän puolustusvoittoisen pelin ohella myös tietynlainen väkivaltaisuus, eli jalkapallo oli siinä mielessä ajautumassa jonkinlaiseen kriisiin, että tähtipelaajia kohdeltiin aika rankasti ja tämä johti myös moniin loukkaantumisiin turnauksen aikana. Ja esimerkiksi Chile ja Italian välistä ottelua on pidetty turnauksen historian suurimpana skandaalina. Pelaajia ajettiin kentältä ja jopa nyrkin iskuja nähtiin. Sillä ei tällaisen perinteisen jalkapallon kanssa ollut kovinkaan paljon tekemistä.
Chilen vuoden 1962 kisoja leimasi siis kova otteisuus. Mutta mitä tapahtui seuraavissa turnauksissa? Ensi kerralla puhumme vuosien 1966, 70, 74 ja 78 kisoista. Samalla puhumme myös jalkapallon fanikulttuurista ja naisjalkapallon synnystä.